This month of October, at sa month of October, ginagamit natin sa ating iglesia para kilalanin ang pagkakautang natin sa isang yugto ng kasaysayan na tinatawag na the Reformation. We owe a lot to the Reformation and many people do not realize that. And not only in terms of religious, but also in terms of other blessings we now take for granted, we owe it, much of it, to the Reformation. Kaya napakahalaga ng pangyayari sa Reformation. Kailan ba ito nag-umpisa? Sinabi ng isang church historian, kung sa inyong calendar, inyong nabasa, si Stanford Murrell is a church historian. Sinabi niya tungkol sa Reformation, there are specific dates in the history of the world which are of unique importance. October 31, 1517 is such a date. Martin Luther used that day to make his views about certain religious abuses known to the public. He decided to make a pronouncement of his theological position. The Lord honored that decision and used it to shake the world. So that expression, shake the world, is not something which is exaggerated. Talagang, kumbaga, umuga ang mundo at nabago ang kasaysayan nang dahil sa pangyayari ng Reformasyon. Si Martin Luther ang may ang unang ginamit ng Panginoon ukol dito. Si Martin Luther ay isang German monk at nagkaroon siya ng karanasan ng pagkakatalas ng sumbat ng kasalanan sa kanya at naghahanap siya ng paraan paano ito maiibsan at ginamit siya ang mga paraan ng simbahan hanggang sa pumunta siya mismo sa Roma. At doon, sa halip na makasumpong siya ng mga katugunan, lalo siyang nalito, lalong naging palaisipan sapagkat ang nakita niya sa Rome, ang inaakala niyang pinaka-holy city, ay puno ng corruption at yung mga clergy ay puno ng immorality at maraming bagay na naging lalong palaisipan sa kanya. At dahil dito ay lalo siyang nagsaliksik siya sa kasulatan at ang nakita niya roon mula sa Romans 1:17 ay yung tungkol sa righteousness of God is revealed to faith. So ang pananampalataya at ito ang kanyang natuklasan na pangunahing doktrina na nagpaliwanag sa kanya ng Ebanghelyo, the justification by faith. At ito ang kanyang sinimulang panampalatayanan at ituro. At nung pagkakataon namang yun, meron namang kumakalat na isang pari din, si Johann Tetzel ng the Netherlands. Kumakalat siya at upang kumuha ng mga pondo kasi i-renovate ang St. Peter's Basilica ng Papa. At ang paraan niya ng pagkuha ng pondo ay sa pamamaraan ng yung tinatawag na indulgences. Ang indulgence ay isang certificate na pirmado ng Papa na kapag kanilang binili, ang pangako roon ang mga kamag-anak nilang nasa purgatorio ay mapapalaya. At yun ay panahon na seryoso ang mga tao tungkol sa purgatorio. And it was the duty of living families to set free their relatives who are trapped in purgatory. At narito si Tetzel, very charismatic person, kumakalat siya at may awit pa siya, mayroon siyang jingle na sinasabi niya, "Once the coin on the coffer rings, the soul from purgatory springs." So yan ang kanyang ipinapangalat na siyang nagpagalit dito kay Martin Luther. At ang ginawa nga niya noong October 31, 1517 ay nagpako siya ng 90, ang tinatawag na natin ngayon 95 theses sa kanyang simbahan sa Wittenberg, Germany. Wala pong extraordinary sa pagpapako ng anumang papel sa isang public place. Maaring gawin yan sa plaza, maaring gawin yan sa mga government hall, o maaring din gawin sa church door. Kung ginawa yan ni Martin Luther ngayon, gagawa siya ng 95theses.com. O kaya ay magpe-Facebook siya. At ang nangyari noon, yung kanyang 95 theses, in our language today, it went viral. Na trending. Usong, na, bago pa lamang yung teknolohiya noon ng printing press na naimbento ni Johann Gutenberg at yun ang ginamit. Kaya't nakalat itong 95 theses sa maraming lugar at ito ang umpisa, October 31, 1517, yan ang umpisa na humamon sa maraming mga paniniwala noon at yan na nga po ang tinatawag nating Reformation. Kung susumahin natin ang paniniwala ng Reformation, ito ay masusuma natin sa isang salitang Latin, sola, at yung salitang sola, ang ibig sabihin niyan ay alone or only. At yung tatlong sola, sola scriptura, na ang tumutukoy ay the authority only is in the Bible, not the Pope, not the Church. There's sola gratia, salvation is by means alone of grace, not sacrament, not human effort. And then sola fide, salvation is by receiving by faith alone. So hindi sa paraan ng mga gawa at sakramento ng tao. Now, kuminsan, itong mga solas ay ina-expand. Meron ding version ng five solas. At ang mga sola naman na kapag five version ay sola scriptura, sola, dapat yan ay solus Christus, sola gratia, sola fide, at soli deo gloria. So, yung mga prinsipyo na yan ang siyang naging major issue. The major issue is the gospel. Pansinin niyo ang mga pinag-uusapan diyan, salvation, how to be accepted by God. These are the major issues of the Reformation. Therefore, the major and direct effects of the Reformation ay may kinalaman sa simbahan, sa ebanghelyo, sa kaligtasan, pangkaliluwa. So lahat ng yan, at marami riyan, pinag-aralan natin sa mga nakaraang taon na meron din tayong Reformation Month, kaya marami tayong pagkakautang kumbaga sa providensya ng Panginoon ang dahil sa mga tumindig sa usapin ng mga sola na nasa salita ng Diyos. But besides the direct effects of the Reformation, the major issue is the gospel of salvation in contention with Roman Catholic dogma. Nagkaroon din ng mga unintended, hindi sinasadya, hindi yun talagang kanilang layunin, pero dahil sa kapangyarihan ng mga prinsipyo, because of the power of the principles that they taught, nagkaroon ng tatawagin kong mga offshoots, unintentional. Yan ang isang halimbawa ng offshoot. Hindi naman siya main trunk, pero may tumubo dun sa sanga. Ganun ang ibig ko sabihin ng offshoots. Mayroong mga offshoots ang Reformation na hindi yun ang intention ng mga reformers. The reformers were not primarily politicians. They were not after political effects. And yet, because of the power, dahil sa lakas, kapangyarihan ng mga prinsipyong kanilang itinuro at pinaglaban, nagkaroon ng mga epekto maging sa ibang mga larangan. At titingnan po natin yung ibang offshoots na ito sa buwan na ito. One such offshoot is liberty from tyranny. Ilagay natin yung sarili natin. Kunwari, may time machine tayo. Lipad tayo sa 16th or even earlier 15th century Europe. Europe, during this period, was by and large under the tyranny of absolute authorities. Andyan ang absolute monarchy. Ang paniniwala noon ay the divine right of kings. At siguro isang bantog na pangyayari sa kasaysayan ay si King John and the signing of the Magna Carta sa Ramirid in England. Ito ay pinilit siya ng mga knights. Now, inaakala ng marami na ito ang simula ng demokrasya at ng kalayaan. Well, actually, yung mga rights na pinirmahan ni King John ay para lang sa mga knights at nobles. Hindi po yan para sa lahat. Pero nagsimula, masasabi natin nagsimula riyan na humamon sa absolute authority of the king. Kasi nagagalit na yung mga knights, nagagalit na rin yung mga ibang royalty sa sobrang power ng king. Kaya dyan pinilit siya, dyan na nagsimula yung mga konsepto ng due process, judgment by jury of peers, at iba pang mga bagay na naging elemento ng demokrasya later on. But let us be clear na this was not freedom for all. This was freedom for royal nobility na dapat kasama. Pero sa panahong ito, Europe was very much ruled by absolute monarchs who believed in the divine right of kings. Ibig sabihin, yung sinasabi nating utos ng hari, hindi mababali kasi galing yan sa Diyos. Yan ang paniniwala ng nakararami noon. Idagdag mo pa riyan yung authoritarian papacy. For example, in the time of Martin Luther, the Pope was Pope Leo X, who reigned as Pope from 1513 to 1521, kaya hagip niya yung tinatawag nating simula ng Reformation. Yan si Pope Leo X ang nag-excommunicate kay Martin Luther in 1521. In 1517, when Martin Luther posted the 95 Theses, nasa simbahang Katoliko pa siya noon at kinikilala pa niya ang Papa. Pero nung mas lalo niyang palalimin ang pag-aaral ng kasulatan, talagang dumating siya sa punto na hindi niya kinilala na ang Papa, at dito siya ay in-excommunicate nitong si Pope Leo X. And nations were expected to abide by the authority of the Pope. Yan ang paniniwala noon. Dahil kasama riyan yung dogma of apostolic succession. Ano ba itong dogma ng apostolic succession? Ito ang paniniwala nila. Ang Papa ay successor ni Peter because Peter was the head of the apostles. Yan pa rin ang paniniwala ngayon. Tandaan natin, they don't consider yung present Pope ng mga Katoliko, Benedict XVI, he is not the successor of Pope John Paul II. He is direct successor of Peter sa doktrina ng simbahan. At yung mga bishops naman natin, mga bishops ng Catholic Church ang tinuturing na successors ng apostles. Kaya kung tinuturing natin yung apostles ang authority ng pagtuturo kay Kristo, ang paniniwala natin, yan ay nasa bagong tipana. Sa paniniwala nila, andyan pa yan, may apostolic succession. The Pope is the successor of Peter, with the bishop being successor of the apostles. Kaya malaking autoridad dyan. Ikaw ba, isipin mong labanan ang turo ni Pedro? Ganyan ang ibig sabihin, na ang Papa ay si Pedro, ang successor ni Peter. Hindi mo siya pwedeng labanan. Kaya nakatindig ito sa usapin ng apostolic succession, at nandyan na rin yung the two swords doctrine. Ang paniniwala nila, may dalawang espada na umiiral sa buong mundo. Espada ng pamahalaan, tabak ng pamahalaan, at tabak ng Papa. Pero sa dalawang tabak na yan, ang nangingibabaw ay ang tabak ng Papa. At makikita natin ito sa isang pangyayari sa kasaysayan. On December 25, year 800, Pope Leo III crowned Charlemagne, or Carolus Magnus, as emperor of the so-called Holy Roman Empire. Pero yung act ng paglalagay ng korona ng Papa sa emperador ay isa ring pagpapatunay o pagpapakita na nangingibabaw ang Papa. Ang Papa ang nagbigay sa kanya ng paghahari. And incidentally, this was the beginning of celebrating Christmas, because it was December 25, 800, ginawa. Nagkaroon ng mga celebration, at mula noon, taon-taon na, ay may celebration ng Christmas. Besides that, during the time of the Reformation, there were the so-called papal states. The papal states, ibig sabihin, may mga bansa talaga na ang head of state ay ang Pope. Nawala na yan by the time of the 18th, after ng French Revolution, nawala na yung mga papal states. Pero at the time of the Reformation, may papal states who considered the Pope as their head of state. Kaya bukod sa pagiging religious leader, head of state din siya ng ibang mga bansa. Countries like we no longer have today, Tuscany at iba pa. May mga papal states. Kaya makikita natin dito yung kapangyarihan talaga ng Pope. You would not believe this, but during this period, popes can lead wars because they were also heads of state. Kaya pwede silang manguna sa giyera, pwede silang mag-declare ng war. So, ganyan yung Europa sa panahon na dumating ang Reformasyon. Ngayon, tingnan natin paano nagkaroon ng offshoot ng liberty from tyranny as a result of the Reformation. Well, itong tingnan natin na effect ng sola scriptura sa simbahang Katoliko. Authoritarianism was the result of the Holy Church being the authority. So yung nangunguna sa simbahan, Pope and councils, at makikita natin yung namamagitan between God and man is the church. Whereas in the Reformation, ang namamagitan between God and man is Christ, and that's because the authority is not the church but the Holy Bible. So makikita natin yung effect sa usapin ng authority. Now, in the scriptures, dito natin tututulan yung usapin ng apostolic succession. Why do we have to reject that? Apostolic succession says that the apostles were succeeded by bishops, Peter succeeded by the Pope. We reject that. 1 Corinthians 15, 4-8, sinabi, he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, that's Peter, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Now take note, then he appeared to James, then to the rest of the apostles, last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. So itong last verse na ito ay tumutukoy sa mga appearance na official and formal to the apostles. James, the rest of the apostles, last of all, meaning the last apostolic appearance is to the apostle Paul. And that is exactly what we find in the chronology of apostolic calling. Si Apostol Pablo ang huling apostol na tinawag. Wala nang tinawag na apostol pagkatapos ni Apostol Pablo. Kaya't anong nagpangangahulugan yan sa panahon natin pagdating sa apostolic authority? Well, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 15. Sa context ito na merong banta ng man of sin, yung banta ng pagtuturo ng kamalian at pinag-iingat ni Pablo ang mga kapatiran, paano sila makapag-iingat na ang tamang katuruan lamang ang mapangahawakan nila? Itong sabi niya, brethren, stand fast and hold the traditions. Now, let me just explain, tradition here does not mean yung tradition natin kaugaliang pinasapasa. Ang tradition na tinutukoy rito ay yung opisyal na katuruan na ipinasa. Kaya hindi kaugalian, kundi katuruan na ipinasa na nanggaling sa tamang tagapagturo. So, nung panahon ni Pablo, how were they to know the tradition? Whether by word or our letter. So that dalawang paraan nung buhay pa ang mga apostol. Pwedeng mag-imbita ka ng apostol kagaya ni Pablo at pagturuin mo. At sa naririnig mo sa kanya, oral, naririnig mo yung opisyal na tradisyon, opisyal na katuruan. O kaya, kapag isinulat nila. At kapag isinulat nila, pwede rin gamitin iyon para malaman mo yung talagang tinuro na katotohanan. That was the time apostles were alive. By the time apostles were dead, and the last apostle who probably died was John doon sa Patmos, by the time that all the apostles were dead, you could no longer invite and hear the oral words of the apostles. Wala na yung ganung option. Sa makatwid ng mamatay na ang mga apostol, at si, tandaan natin, the last is Paul, the last called to be an apostle was Paul, nung mamatay na lahat ng mga apostol, wala nang ibang paraan. Ang tanging natitira ay letter. The letter. Which means, yan ang tinatawag nating sola scriptura. The only word of God today is what is written. Wala na yung oral word. That's yung oral word, mga apostol. Nang mamatay na sila, wala na yung ganung paraan. Kaya, by comparison again of authority, yung tinignan natin kanina, so yan yung tinignan natin kanina, balik tayo riyan, ay we believe that no, we cannot accept any authoritarianism ng human authorities ngayon. If there is an absolute authority, we recognize it's God's word written. Which means, lahat ng mga paraan ng human authority, we have to reject. So the ultimate authority for the Christian is the teaching, and for Christian teaching and practice is the scripture. The church itself. So makikita nyo rito, even the church is under the authority of the scripture and not vice versa. Sa Roman Catholic dogma, the scripture is under the church. Kaya nga, may mga panahong pinagbawal nilang basahin ng laity, ng mga ordinaryong tao ang Biblia. Kasi sila ang may autoridad. Nagbago yan ng Vatican II. Pero for many, many years, it was forbidden reading. For the reformers, every Christian should read and may understand the message of the scriptures. And therefore, yung direct effect niyan, the Reformation, was a challenge to and a defiance of papal authority. So those who submitted to scriptural authority, they were unshackled from clerical tyranny. Eh, totoo yan sa ating bayan. Alam nyo bang isang dahilan kaya matagal tayo nasa ilalim ng Espanya ay dahil ang banta nila lagi, kung kayo mag-aalsa sa amin, babawiin namin yung pare ng bayan ninyo. Anong iisipin ng mga ordinaryong tao noon? Walang pare, walang kumpisal. Walang kumpisal, walang patawad ng kasalanan. Walang pare, walang misa. At kapag walang misa, walang ostya na maglilinis ng kasalanan. Kaya yan ang isang dahilan na matagal tayong nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ginamit nila ang mga pare na parang pananakop sa atin. But with that, it spilled over into political liberty. So may direct effect, merong offshoot. So we have the most famous iconic figure of liberty sa Ellis Island in New York to symbolize liberty. Naka-inscribe dyan ang poem, "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore. Send this, the homeless tempest tossed to me. I lift my lamp beside the golden door." So yan yung naging isang offshoot ng sola scriptura. Yung kanilang paghamon sa papal authority ay nagkaroon ng offshoot ng liberty from tyranny. Tingnan natin ngayon yung developments ng liberty sa ating kasaysayan. There was first political liberty. Political liberty rather is born of religious liberty. Nauuna yung religious liberty, hindi magkakaroon ng political liberty malibang kilalanin ang kalayaan ng bawat isa sa usaping pananampalataya. Yan ang isang bagay na dapat nating matutunan sa kasaysayan. Tyranny always gives rise to persecution. And persecution almost always begins with religious persecution. So for there to be liberty, there must be liberty of religion. Hindi mo dapat ipilit yan. Hindi dapat pwersahin ang usapin ng pananampalataya. Ito dapat ay sa konsensya lamang ng bawat nilikha. At si John Calvin, ang isang talagang kinasangkapan sa usapin ng religious liberty, next to Martin Luther, John Calvin was the face of the Reformation. And John Calvin, sa kanyang mahabang ministeryo sa Geneva, ang isa niyang ginamit doon ay, yun ang Geneva, ay naging puntahan ng mga religious refugees. Yung mga inuusig sa iba't ibang mga bayan dahil sa kanilang pananampalataya, nagpanakbuhan sa Geneva sapagkat doon kinilala ni John Calvin ang kalayaan. So in Geneva today, one of the most famous monuments pa rin ay the Reformation Monument, the Reformation Wall in Geneva. These are from left to right, Guillermo Farrell, John Calvin, Theodore Beza, and John Knox, all reformers. So yan yung isang kontribusyon ng Reformation. Kalayaan na pangpananampalataya, hindi mo maaring ipilit ang relihiyon sa sino mang tao, kalayaan yun ang kanilang konsensya. And then another contribution, another development is the supremacy of law in society. Nang tanda natin, ng panahong ito, divine right of kings. Utos ng hari, hindi mababali. Kaya ang hari, nasa itaas ng lahat. And then came the Puritan Samuel Rutherford. Samuel Rutherford, from 1600 to 1661, wrote the revolutionary book, which is little remembered today, but really one of the revolutionary writings of the time, Lex Rex. Lex Rex means the law is king. Noon, it's Rex Lex. The king is law. Kung ano yung gusto ng hari, yun ang batas. Binago yan ni Rutherford ang kanyang sinabi, no, it's the law that should be king under the law that includes the king. No one, yan yung konsepto natin ngayon na no one is above the law. Walang sino man ang mas mataas kaysa sa batas. At yan ay bunga rin ng reformasyon na the law should be supreme. And then, the separation of church and state. Nang mausig ang mga Puritans sa Inglaterra, marami sa kanila ang tumawid ng dagat Atlantic, the Atlantic Ocean. And famous dyan ang Mayflower ship. It was given license to start commerce in Virginia, but as Providence would have it, winds would take them instead to this is the landing of the Mayflower in what is Plymouth Rock, now known as Massachusetts. At dyan nagsimula. At sa Amerika, nag-umpisa ang kauna-unahang pagpapractice ng tinatawag nating separation of church and state. When they were considering forming a government, nung mga natapos na yung kanilang gyera laban sa Inglaterra at sila ay magtatatag na ng gobyerno, gusto nilang tumulad sa Inglaterra na merong state church. At alam nyo, yung kanilang inanyayahang maging state church, mga Baptist. And it was the Baptists who refused. And instead, nagbigay sila ng kanilang position paper sa usapin na yon. At dito na nag-umpisa ang tinatawag na separation of church and state, and it is established in the very first amendment of the U.S. Constitution na nagsasabi, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, dalawang bagay yan ang sinasabi, hindi pwedeng manggaling sa pamahalaan ang pagtatag ng relihiyon o pagsuporta sa relihiyon, ngunit hindi rin nila maaring ipagbawal. Hindi nila maaring maging sagabal. And America became the first nation on earth to really practice the separation of church and state. And that is based upon the scripture. Give to Caesar the things that belong to Caesar, and give to God the things that belong to God. And that is what we believe. At yan ngayon ang tinatamasa natin, at huwag nating kalimutan, nagsimula iyan sa prinsipyo ng Reformasyon, sola scriptura. And people forget that today. They think that this is something which is simply natural to one's political view. Hindi po. Kaya in reflecting on liberty, several things I want to say in conclusion. The first is liberty is not defiance of legitimate authority. Huwag nating isipin na ang kalayaan ay defiance of authority. Titus chapter 3 and verse 1. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. So huwag nating iugnay ang liberty sa anarchy. The next picture is not liberty. That's anarchy. Yung mga nakikipag sagupaan sa mga police, whether demolition or etc., hindi yan ang larawan natin ng kalayaan. Ang kalayaan is freedom of conscience and belief. freedom such as what Martin Luther did in 1521, April 17. Pinatawag siya ng mga namumuno sa Holy Roman Empire. By the way, that Holy Roman Empire is not holy, it's not Roman, it's not even an empire. Ito'y inimpose lamang ng simbahan para may katuwang sila. Pero here is Martin Luther in that city. Kung kayo nagbabasa ng English history, baka babaligtad ang sikmura nyo kasi ang nakasulat ay Diet of Worms. Ang German city na yon ay sa German, W is pronounced as V. It's Diet of Worms. So yan, dyan siya nanindigan at dyan niya sinabi, "Here I stand, I can do no other. So help me God." Now that's defiance of authority in the sense that they have no right to impose on his conscience. And no authority has any right to impose on one's conscience. And that is what Martin Luther did. That's an exercise of liberty. So true Christian liberty is willing submission to the scripture as God's word. John 8:31. "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." So if the Son sets you free, you will be free indeed. That's true freedom, the freedom that we have in Jesus Christ. So as we reflect on the Reformation, let us be mindful na yung direct effect niyan ay it bequeathed to us the true gospel based upon the scriptures. But in the providence of God, it has its offshoots. And one such offshoot we enjoy today, although we take for granted, is that we are liberated from tyranny, and it goes back to the Reformation principle, sola scriptura. Any question? So any question concerning this offshoot of the Reformation or anything you may want to ask concerning the Reformation? Jean.
Pastor, yung liberty is freedom of conscience and belief. Yung binding the conscience ba yun, like for instance, iba yung interpretation, say in a church context, iba yung interpretation mo ng scripture, and and you feel strongly about it na ito yung right. But say majority in the church or maybe the church itself thinks na ito yung interpretation nitong particular text na ito. Would it be binding the a member's conscience kung halimbawa ay sabihin sa kanya na mag-abide siya dun sa ganung interpretation rather than a personal interpretation of a text?
Well, yes, it's binding conscience, and the pastor has no right to do that. Members have no right to do that. Kung ikaw ay nag-aaral ng isang teksto, nakarating ka sa isang interpretasyon na umiba sa pastor o umiba sa tinitindigan ng iglesia, hindi mo basta hindi pwedeng pilitin yung isang miyembro na baguhin niya yung kanyang paniniwala dahil ito ang tinuturo ng pastor, ito ang turo ng o ito ang tinitindigan ng simbahan. Now, there are two decent things to do. One is keep quiet about it. Meaning, huwag ikalat because that will be sowing dissension na pinagbabawal din sa scripture. Ikalawa is kung talagang mahalagang konsepto yon na talagang doon nakatindig ang distinctive ng simbahan, ng iglesia, the other decent thing to do is peacefully resign and transfer to another church. Now, in most cases, we can differ on our interpretation of some texts of scriptures and be able to live together peacefully. Yan ang aking paniniwala. Pero I will never impose on someone who is sincerely studying scripture and comes to a particular position. I may convince him, we can argue, we can intelligently debate the issue, pero I cannot impose upon him. Ibig sabihin, hindi mo paniniwalaan ng dahil lang sinabi ni pastor. I hope walang ganyan dito na yun ang paniwala dahil lang sa sinabi ng pastor, kundi kumbinsido ka ng kasulatan. That's conscience. Go ahead.
Pastor, follow up. So if the member, as I said nga, you feel strongly about his or her own interpretation, sin ba on his or her part yun kung susunod pa rin siya dun sa papagawa? Say, meron yung material consequence ng in terms of action, parang ganun. So, susunod siya, pero in his or her mind, ay hindi niya interpretation. Would that be seen on the part of the member?
Yun ang sinasabi ng Romans 14:23 na anything not of faith is sin. In other words, ginawa mo na hindi mo naman pinaniniwalaan, kundi napilit ka lang, then that would be sin. So kung ganun ka strong yung kanyang paniniwala sa usapin na yun. Now, if he is indifferent, wala siyang posisyon, at ginawa niya out of obedience, walang mali. Pero kung iba talaga ang paniniwala niya, tapos ginawa niya ang labag sa kanyang paniniwala, that will be sin. Yes, ma'am.
Pastor, nagtataka lang ako, Pastor, kasi na-mention mo dun sa pag-aaral about reformation na nagkaroon na ng reformation between the church and the state, na nagkaroon na ng division between the church and
separation.
State. Hindi na na-separation ang church and state. Katulad nung nasabi mo na hindi na makapangyarihan yung Papa, wala na siyang kapangyarihan, inalis na yun sa kanya para ma-rule niya yung kabuuan ng dapat sa government lang. Nag-separate yun, di ba? Pero napansin sa panahon natin, dito sa government natin, parang hindi yata meron pang existing na ano bang matatawag mo doon? Na parang hindi, may mga bagay na hindi nag-exist yung separation between the state and the government. For instance, ano ba yung stand ng sa RH bill ng church, ng Catholic Church sa RH bill? And what is also the stand of this church regarding the RH bill? Well, kasi ang napansin ko lang, kung meron pang parang ang simbahan o ang specifically ang Catholic Church, parang meron siyang hold sa government or sa constituents na hindi ituloy kung ano man yung gusto ng nakararami regarding sa issue na to. Wala naman akong stand sa issue na to, napapansin ko lang na merong pang authority ang church na i-rule ang majority of the population sa bansa natin para maisabatas ang RH bill.
Okay, doon po.
And what is the also, sorry, what is also the stand of this church regarding the RH bill?
Okay, doon po muna sa observation ng separation ng church and state. Our constitution provides for the separation of church and state. Nasa saligang batas po natin yan. Kaya lamang, as can be observed, it is more violated than actually observed. Dahil sa patuloy na panghihimasok ng simbahan sa mga usaping politika, mga patakarang pangpamahalaan. Kaya diyan natin makikita. Makikita natin yan sa mga seremonyang pampamahalaan lang dapat. Andiyan palagi ang mga obispo at mga prinsipe ng simbahan na patuloy na nanghihimasok. So yan ang nakalulungkot dito. Now, on the matter of the RH bill, the Catholic Church has taken a very strong stand against it and considers this immoral. And I believe that is on misinterpretation theologically as well as ethically of the beginning of life, at merong pagkakasang-ayunan sa usapin na yun. Now, let me say, our church has no stand as a church on that matter. This is something which, again, we do not impose on the conscience of individuals or on families. I have my personal position as a teacher of theology and ethics. I believe that any contraceptive method that does not amount to an abortifacient method, meaning hindi niya sinisira yung nag-fertilize na sperm and ovum, kundi piniprevent, as long as it is preventive, I believe that there is no life being destroyed. Life is destroyed when there is a fertilized ovum, pero kung wala nun, no life that is destroyed. And that's where Catholics differ with evangelical ethics. Dahil sa evangelical ethics, preventing life is not killing life. Pero walang church stand sa usapin na yan. Other questions? Other thoughts? Ben?
Pastor, nagkameron ba ng tendency yung mga reformed states and cities na maging oppressive dun sa mga hindi kaayon sa kanilang paniniwala?
How is that again, please?
Yun pong nung ma-establish yung mga reformed cities and states, nagkameron ba sila ng tendency na maging oppressive dun sa mga hindi nila kaayon sa paniniwala?
Well, as a matter of fact, they did. And that's again a fact that we cannot escape from history. Even John Calvin, sinabi ko at kinilala ko yung kalayaang nangyari doon sa Geneva, but even John Calvin permitted the execution of a Unitarian servitus who was under siege by other states. Eh, inakala niyang may kalayaan ng lubos-lubos sa Geneva. Well, what that shows is that liberty from tyranny was a development. And already in Geneva, it was a very big step, although not yet complete. Kaya ang nangyari dyan, during the Reformation, Catholics persecuted Protestants. And when Protestants came to power, some Protestant states persecuted Catholic minority. Nangyari yan sa England. Pero yung talagang nasa gitna ay yung mga Baptists, persecuted by Catholics. And when Protestants came to power, Baptists were persecuted by Protestants. In fact, isang malawakang persecution was done by Protestants in Switzerland against Baptists. At ang uri ng persecution sa kanila, kung sa Catholic and Protestants noon, pag sila ang nag-uusigan sa isa't isa, ay either burning at the stake or beheading, nung ang Baptist na nilunod. Kasi immersion kayo. Sige, yun ang ginawa. Sige, immersion kayo. In-immerse. Hindi nga lang nag-emerge. So, ganun. And again, it's on the record of history that we cannot escape. Man.
Pastor, itong apostolic succession.
Yes.
Alam natin na it's still very obvious among Catholics. But in Christian circles, I heard of churches that the titles of, you know, pastors nila ay bishops din. So ano po yung sa tingin niyo ay yung opinion niyo or
Well, it is an attempt on their part to be on the level. Kasi pag nagda-dialogue raw ang Catholics at evangelical leaders, ang titulong dala lang nila ay pastor, ang kaharap nila bishops. So in order to put them on the level, ay nagsimula silang gumamit rin ng bishop. On the back of their mind, sinasabi nila, ang ibig sabihin naman ng bishop, pastor din. The episcopos, which is translated in the King James as bishop, is also the presbyteros, elder, is also the poimen, pastor. So, yun ang katwiran nila. Pero, behind dun sa katwiran, eh, yung talagang hangarin na makipantay lang sa pagka-obispo ng simbahan. Pero, we don't want to model things just because of our desire to be on the level with Catholic status. Pero makikita nyo yung point ng apostolic succession even sa kapag ang Vatican ay nagpadala ng kanilang ambassador sa anumang bansa, hindi ambassador ang tawag sa kanya. Apostolic nuncio. So, he's an apostolic representative. Yes.
Pastor, naiintriga lang ako kasi pangalawang beses pa lang akong naka-attend ng Baptist service. Ito yung nung mas bata pa ako. Pero nagustuhan ko yung isinisermon ng pastor, nagustuhan ko. This is my second time kasi nagsesearch talaga ako eh. Kung saan ako pumupunta ng mga Christian denominations at saka even hindi mga Christians. Tinitingnan ko kung ano yung pagkakaiba ng ano. Kung kanino ba ako masasatisfy yung mga tanong ko. So, wala talaga akong knowledge. I am very ignorant about the Baptist. Kung paano silang nag-start. Kung ano yung pinaniniwalaan nila. Kung hindi kayo naniniwala sa mga bishops. So, ano yung pinaka-head nyo? Format ng yung mga what do you call this? Yung sunod-sunod na ranking ng mga ano nyo, yung head ng church nyo. Well, ano yung sinusunod nyo? Kung hindi kayo patterned after the Catholic, hindi rin kayo patterned after the Protestant, sabi mo, nilunod kayo ng ano ng Protestant. So, bale, ano yung pagkakaiba nyo sa dalawang religion na ito?
Komplikadong sagot, yeah, pero just yeah, to simplify
yeah, pero,
it.
Yeah, pero Pastor, naintriga lang ako kasi meron akong nabasa na news yata recently na diniscuss yung iba't ibang klaseng religion, pero na-mention nila na ang Baptist at isa pang religion ang kinoconsider na neutral ang stand about, I don't know, about Jesus Christ or whatever. Hindi masyado naging klaro sa akin, pero parang sinasabi doon na yung Baptist ang isa sa pinakatotoong church, parang ganun, unlike the others. So, naintriga lang ako. Sabi ko, teka, try ko nga ulit ang anong ng Baptist kasi hindi talaga ako aware kung ano yung pinanggalingan nila.
Okay, komplikado yung sagot nila. Hindi ko maisasagot comprehensively, but to put it very simply, the supreme authority of a true Baptist church is scripture. Walang human office, kaya yan po ang sinabi ko kaninang paulit-ulit, walang human office ang pwedeng mamagitan between God and any individual. It must be Christ through the scriptures. Kaya ang sinusunod sa isang totoong Baptist church ay ang kasulatan. Kung meron mang mga pangangaral mula sa kasulatan. At kaya't maski ang mga miyembro, maaari nilang questionin ang nangangaral kung hindi galing sa kasulatan. So, it's the simplest answer I can give. It is the supreme authority of a Baptist church is the scripture and everything else that we do, whether in church governance, ministries, mandates, are all drawn from the scriptures. And on that basis, a true Baptist church is anything but neutral. We are not neutral on God. We are not neutral on Scripture. We are not neutral on Christ. In other words, we have a decided conviction on these crucial issues. Kaya yan para sa mga naghahanap, magandang bagay po yan, let us seek. Pero let us seek not on the basis of simply what others are saying or what the latest news is. Seek on the basis of what Scriptures teach. Ani.
Pastor, pasensya na po. Parang nalito po ako ulit. Nung sinabi niyo po na Baptist at Protestant, kasi since po nag-attend na po ako dito, ang nasa isip ko lang po ay Protestant and Baptist are the same against yung doctrine ng Catholics. Ngayon po parang nalito po ako ngayon. Ano po ang kaibahan po ng ating Baptist saka yung Protestant, ano specifically sa ngayon na sa time po natin, alin po yung mga church na Protestant?
Well, kung mapapansin mo, sinasang-ayunan ko ang Reformation sa kanyang prinsipyo ng sola scriptura, sola fide, sola gratia. Yan ay titindigan ng mga totoong Protestants as against the Roman Catholic position, and Baptists stand with Protestants on that issue. Except that historically, Baptists wanted to pursue Reformation to its logical, to its scriptural end, na huminto ang mga Protestant reformers. Hanggang doon lang sila, Baptists wanted that. And that is the reason why dinalak po kayo sa Amerika, kung saan yun ang unang-unang pagpapanukala at pagkakaroon ng patakaran ng separation of church and state. And that's the position Baptists have stood for na hindi itinuloy ng mga Protestant reformers. Baptists have pursued Reformation to its logical end, which included separation of church and state, at itinuloy na rin nila na ito'y para sa mga mananampalataya, kaya ang isang naging bunga nito, ang bautismo na dapat ay siyang nagpapabukas ng iglesia sa mga magiging kaanib ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya. Protestants believe that children can be baptized, and in fact, dyan na rin nagkaroon ng pag-iiba, even including the mode of baptism. Pero yung pinakapunto nito sa prinsipyo ay, ang mga Baptists gusto nilang ituloy yung talagang dapat pagtuluyan ng Reformasyon. Ang Reformers huminto nang makuha na nila yung kapangyarihan sa mga bansa na nangibabaw sila, huminto sila roon. And Baptists perpetuated the logical conclusion of Reformations.
Ngayong time po natin, alin-alin po yung churches na Protestant?
Well, we can put them under the category ng Lutheran and Pedobaptists. Pedobaptists means infant baptizers. So isang malaking iba ay ang paniniwala ng Baptist na ang dapat na kaanib ng iglesia ay mga mananampalataya na nabautismuhan bilang mga mananampalataya.
So po yung ngayon may mga church name na Methodist?
Kasama yun sa mga Protestants.
Tsaka yung Alliance.
Yes.
So they are Protestant.
Yes. Baptists are Protestants too in the sense na tinindigan nila ang Reformasyon. Kaya lang, hindi lang nila tinindigan, itinuloy nila. Ang Protestants, tinindigan nila pagkatapos tumigil.
Okay na po. Naintindihan ko na po. Thank you po.
Thank you. Yes.
Last question. Hindi naman question. To parang observe ba ko lang sa ngayon, sa oras na to, na ang Baptist pala, ay tama ba ako, Pastor, o mali? Na ang Baptist pala ay umaangkop doon sa sinabi sa scripture na si Jesus ay nabaptized by John the Baptist at the age of 30 ba yun?
Opo.
Tapos parang yun ang sinusunod ninyo, na mature na yung age nung taong ibabaptize dahil mas nakakaintindi na siya at nakakaunawa na siya ng kung ano yung dapat niyang sundin.
Well, una, totoo yung data na si Jesus ay nabaptized as an adult by John the Baptist, pero hindi yun ang dahilan na nagbabautismo ng mga mananampalataya ang mga Baptist, kundi ikinakabit ng mga Baptist ang bautismo sa Ebanghelyo. Yun lamang tumanggap ng Ebanghelyo ang dapat na bautismuhan, kaya hindi ito dahil sa si Jesus ay binautismuhan nang siya ay adult. Dahil si Jesus, hindi siya nabautismuhan bilang mananampalataya. Siya ang sinasampalatayanan. At tayo ay nagbabautismo ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa mga pedo-baptist, mga non-baptist Protestants, sila ay patuloy na nagbabautismo ng mga hindi mananampalataya, kabilang ang mga bata o mga anak ng mga mananampalataya. Pero pag tuloy-tuloy kayong dumalo, marami po kayong ma-absorb pa sa tinitindigan ng isang Baptist Church. Myla.
Pastor, gusto ko lang i-mention related sa sinabi ni Gia. Kasi maraming mga Baptist, kagaya ng pinanggalingan ko dati, nasa kababawan na ng kanilang pagkakaunawa ng doktrina, ipapaliwanag nila na Baptist sila dahil si Jesus Christ ay Baptist, meaning binaptized ni John the Baptist. Parang napaka-simplistic ng pagpapaliwanag dahil hindi nila naiintindihan ang doktrina.
Well, exactly. That's very shallow, very misleading, and very, I will say, it's trickery. And we don't want to employ that. Yung sinabing si John ay John the Baptist, yung Baptist doon na hindi naman yung pangalan ng isang simbahan. Hindi naman yung, may narinig pa akong mangangaral dyan, who baptized Jesus? Not John the Presbyterian, not John the Methodist, but John the Baptist. And if Baptist baptism is satisfactory to Jesus, that's satisfactory enough to me. Ako, believe na believe pa ako noon. And until I saw how shallow that was, and it was trickery. John the Baptist was the only one called Baptist in the whole of the New Testament because he was called to be the forerunner. Siya yung naghanda ng daan para kay Jesucristo at ginamit niya yung pagbabautismo, pero hindi yun pangalan ng isang simbahan. Wag nating lokohin ang mga tao sa ganyang bagay. Mian.
Pastor, hindi po tayo nagbabaptize ng mga bata. Pero I heard of, like kami, yung former church namin, we do dedicate children to the Lord nung maliliit pa sila kasi yun ang natatayuan namin. Ano po ang pagpaliwanag dito?
Some Baptists, in fact, many Baptists practice child dedication. I happen to believe in parent dedication. I do not see a ceremony adding anything to a child just because merong child dedication ceremony. Unang-una, saan yan sa Biblia? Kung gagawing ceremony. Pero kung you want prayer for the child, we do that. I-invite ako ng parent to pray for a newborn child, I do that. And something that we do in the church. Pero yung child dedication na ceremony na merong pang godparents, it is something that Baptists do only out of pressure that they don't have child baptism. So they have to have something which is a substitute. And I don't think that can be defended from the scriptures. I believe in praying for the child. I believe in the church praying for the child, but not a ceremony additional to baptism in the Lord's Supper. Any last thoughts? Hindi. Liberation theology ay isang uri ng theology na umusbong sa Catholic Church, sa mga kaparian, priestly community in Latin America, at ang naging batayan nila ay a Marxist analysis of society. You know, there is a class war, and it is against the capitalists, as against the laborers, except that they use Christian, quote-unquote Christian doctrines to respond to the poor. At dyan na pumasok yung interpretation should not just be from the text of the scriptures, but from the actual situation of the poor. So yan ang tawag nilang praxis. Where the poor are, that's where you get your theology. We don't agree with that. But that's not the liberation we are studying. Ano pa? Yes?
Pastor, akala ko last na yung kanina. Kasi may pumapasok lagi sa isip ko once naririnig ko yung mga tanong eh. Kasi ang ano ko lang, na-mention mo kanina, tumiwalag ang Protestant sa Catholic, di ba? Dahil ayaw nila ng pamumuno ng Papa. Ngayon, ang Catholic, ang alam ko, kasi sa pagkaalam ko dahil ano ko ng Catholic school sa pulpabata, alam ko yung mga pare, bago maging pare at ma-ordain ng pagkapare, nag-aaral sila ng theology. nagsiseminarista muna sila, pinag-aaralan nila lahat ng scripture also. Tapos yun nga, yung iba-ibang relihiyon yata pinag-aaralan din nila kung ano yung stand. So para meron silang pundasyon tungkol doon. Ang tanong ko lang, yung mga Christians na tumiwalag sa Catholic like Baptist and Protestant, at saka yung mga born again Christians ngayon, hindi sila naniniwala sa Papa, hindi rin sila so hindi sila pumasok sa School of Theology, ganun ba 'yon? And or saan kayo humuhugot ng ano ba 'yan, inspired by God, inspired by the scripture lang kaya kayo nagiging pastor, o meron din kayong school na base sa ano na, sa natutunan din ng mga pari?
Well, unang-una po, hindi tumiwalag ang mga Protestante dahil ayaw nila ang pamumuno ng Papa. Ang mga Protestante ay naniwala sa lubos na autoridad ng kasulatan, at yun ang dahilan na sila'y humiwalay sa simbahang Katoliko. Kaya hindi po ito isang pagpili lang ng mamumuno. Hindi ito ay controversy regarding government or governance of the church. Ito'y naniwala sila sa kasulatan, nabunyag sa kanila ang katuruan ng kasulatan, at doon nila nakita ang maraming kamalian sa pamamahala at pagtuturo ng simbahang Katoliko. Ay, totoo po na ang mga pari, bago sila maging pari, ay nag-aaral sila at kasama sa pinag-aaralan nila yung mga kasulatan, pero sa interpretasyon ng kanilang mga tinatawag nilang magisterium, meron silang koleksyon ng mga tagapagturo mula sa kasaysayan na ito ang para sa kanila, ito lang uunawain ng kasulatan. Well, a pastor like me believes that God called me to the ministry, and part of the preparation for the ministry ay mag-aral din. So meron din kaming pinupuntahang mga dalubhasaan ng pagsasanay sa ministeryo, at hanggang ngayon merong mga ganyang mga institusyon sa mga pastor na kung saan sinasanay sila sa katuruan, theology, ministry. So meron pong ganyan sa mga Baptists. Meron pa, and the last thought. Well, sana marami tayong ginagawa ngayon na lubos ang kalayaan natin. And that is a tremendous blessing. Isipin nyo kung nakatira kayo, namuhay kayo nung panahon sa tyranny ng Europa, anytime you could be picked up randomly and dahil sa whim ng mga namumuno. Pero tayo ngayon, may kalayaan. Nakalulungkot lang na nalimutan ng marami ang pinagmulan nito, ang pinag-usbungan nito ay dahil kinilala ng mga reformers ang autoridad ng kasulatan. Kaya nang kilalanin nila yon, wala silang kinilalang absolute human authority. Only God speaking through the scriptures, and that led to the offshoot of liberty from tyranny. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami ng lubos na maaalala namin ang nangyari sa kasaysayan na reformasyon, at sa iyong providensya, kinasangkapan mo ito upang maituro ang mga katuruang mula sa kasulatan na balutan ng mga kamalian at maraming kadiliman sa mahabang panahon ng kasaysayan. Nagpapasalamat kami rito na ito ang pangunahing pagpapala ng reformasyon. Ngunit mula rin sa reformasyon ay nagkaroon din ng mga umusbong na pagpapala na tinatamasa namin ngayon. And one such offshoot is liberty from tyranny. Help us, Lord, to be reminded that one reason that this liberty from tyranny is bequeathed to us is because of the reformers who saw in the scriptures absolute authority from God speaking through the scriptures. And from there, they rejected any human authority that is absolute. And may we be reminded that liberty does not mean rejecting all authority. There is submission to legitimate authority, but there is no authority that is merely human that can bind our conscience. So grant that we may hold fast to this liberty, and that we may continue to enjoy this liberty, but may we not forget that liberty is due to the fact that the reformers discovered true freedom, and true freedom is submission as disciples to the Lord Jesus Christ. So be with us that we may apply the same to ourselves. In Jesus' name we pray all these things. Amen.